Eiropas komisija lēš, ka 2010. Gadā vairāk nekā 8 miljardi plastmasas maisiņu nonāca atkritumos. Tendence rāda, ka iedzīvotāji otrreizēji tos lieto reti un sekojoši daudz biežāk izmet atkritumos, arī mēslojot vidē. Eiropas Savienības dalībvalstis piektdien apstiprināja kopš aprīļa apspriestos ierobežojumus, lai dalībvalstis samazinātu plastmasas maisiņu lietošanu. Noteikumi paredz, ka dalībvalstīm būs vainu jāievieš maksa par veikalos izsniegtajiem plastmasas maisiņiem vai jārod cits risinājums, lai sasniegtu mērķi – samazināt plāno maisiņu patēriņu par 80% līdz 2019. Gadam. Zaļo grupas Eiroparlamenta deputāte no Dānijas Margarete Auken norādīja, ka vienošanās par ierobežojumu ir vēsturisks solis cīņā ar plastmasas atkritumu un atkritumu apsaimniekošanas problēmām.
Then they in the end of 2019 should have a reduction or halving of
Līdz 2019. Gadam būtu jābūt samazinājumam līdz 90 plastmasas maisiņiem uz cilvēku un tad 2025. Gadā tam jāsamazinās līdz 40 maisiņiem uz cilvēku. Cerams, ka arī turpmāk komisija cīnīsies par iedzīvotājiem, uztraucoties par dabu un tīru vidi, jo tai ir nozīmīga loma Eiropas Savienības politiskajā vidē.
Eiroparlamentārieti skaidroja, ka līdz ar ierobežojumiem apritē būs par aptuveni 80 miljardiem maisiņu mazāk. Ierobežojumi gan neatiektos uz ļoti plāniem maisiņiem, ko lieto piemēram jēlas gaļas, zivju vai piena produktu iepakošanai. Noteiktos pasākumus gan ir kritizējušas dalībvalstis, jo tiesību aktu ieviešana radīšot sarežģījumus. Turpretī komisija uzstāja, ka valstīm jārod veids, kā noteikumus ieviest, citādi draudēšot naudas sodi. Arī nevalstiskās organizācijas iestājās par vienošanos. Lai maisiņu patēriņu samazinātu. Vairāk par plastmasas maisiņu ietekmi uz vidi stāsta jūras vidas aizsardzības un atjaunošanas organizācijas Seas at Risk pārstāve Emma Prīstlanda.
Plastmasas maisiņi piesārņo jūras biotopus un floru. Tāpat jūras organismi tos nereti apēda, piemēram, bruņurupuči tos jauc ar mikšķauļiem un ēd, bet pēc tam nevar izpļaut un rezultātā tie sapinas viņu gremošanas sistēmā un rada sāta sajūtu. Ilgākā laika periodā tas noved viņus nāvē. Savukārt oksobioloģiskie maisiņi, kas sadalās mazās daļiņās, patiesībā ir vēl bīstamāki par maisiem, kas nesadalās, jo tos var apēst vēl vairāk dzīvnieku.
Atsevišķās valstīs jau līdz šim maksa par plānajiem maisiņiem ir ieviesta, piemēram, Dānijas iedzīvotāji katrs izmantojot vidē tikai 4 vieglos plastmasas maisiņus gadā, salīdzinājumam Poļu un Portugāļi izmantojot 100 reizi vairāk, liecina Eiropas Savienības dati. Šodien par vienošanos plānots vēl balsot Eiropas parlamenta vides komitejā. Sinti Ambot, Latvijas radio.